Pela miary. Araka izany dia tafiditra ato anatin'ny fandaharana Pela miary isika amin'ity talata fahaenina ny volana Febroary taona 2022 ity. Dia manantitra ny arahaba ho anareo izay manjoy hatrany ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco ary indrindraindrindra ho anareo izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana Pela miary. Ity mpiandohana dia tsara indray ny mampatsia ny hahafahanareo miditra mivantana sy ny mandray anjara amin'ny alalan'ny SMS. Raha SMS dia eo hatrany ny 0338 850 02. Raha hiditra mivantana kosa dia ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Aoriany telopolo minitra voalohany amelabelarany ny vahintsika ny loha hevitra amin'tian'io ity. Ny vahintsika amin'tian'io ity dia Ramatoa Aliette Abraham. Miarabanao Ramatoa Aliette, misaotra anao indrindra amin'ny vahiny indray atao anatin'ny fandaharana Pela miary amin'n'ity anio ity.
Mirabanao hoe liva de mirabantsika rehetra tafaraketo a mirabany ary liva ny lafin'ny teknika de mamela fotoana fohy a aneo fiombonam-po amintsika mpiara-miasa zany a amin'ny nalasany lalaina nalinjara izay niara-ny asa akaikiko a taminay mihitsy zany tamin'ny atsiaho tsara miombom-po tanteraka.
Ia, mankasitraka indrindra tompoko. Ia, irosontsika ao anatin'ny loha hevitra amin'tian'io ity dia ny hoe tanora manoloana ireo fanambin'ny vaninandro ankehitriny. Tanora manoloana ireo fanambin'ny vaninandro ankehitriny. Ny tanora moa zany raha matoa Aliette Abraham samy manana ny eritreretany azy ny rehetrarehetra, na ny ray aman-dreny tany aloha aza rehefa miteraka dia samy manana ny hamaritany azy a voatavy tsy mifandraka ray ranonorana sy ny sisa sy ny sisa, dia avy eo ny ova sy ny voatra ihany koa zay fandrefesana ny hoe atraizaka atraiza ny tanory zay a ankehitriny moa zany tsika raha hoe izay no resahana, dia misy ihany koa ny fikambanana iraisam-pirenena samy manana ny hamaritany azy hoe manomboka amin'ny 13 taona hatramin'ny 15 taona 15 taona. Misy ndray koa ny teny hoe rehefa manana karapanondrom-pirenena dia efa zay ny atao hoe efa ao anatin'ny hoe fahatanorana soma tsara. Tsara angamba raha matoa Aliette Abraham hoe faritana kely le tanora firy taona hatramin'ny firy taona manahoana sy manahoana ny resantsika ao anatin'ity loha hevitra amin'tian'io ity tompoko.
Ny hamaritako an'izay a mieritreritra kely a de mozy aho hoe tsy resaka taona loatra satria araka ny tena hoe samy manana famaritany azy isan-karazany fa ny tiako ambara fotsiny zany de hoe rehefa miteny hoe tanora de ireo izay a atao hoe sokajin'olona eo ampanomanana ny fiainany,
eo ampanomanana ny
kely zany a mbola eo ampelatanany ray aman-dreny, ny ankizy mbola eo ampelatanany ray aman-dreny any de mbola didiny ray aman-dreny mikarakara azy. Ny olon-dehibe indray a de efa mitsopa-kelatra, efa manana maizy azy, maleo tena, mahavita tena. Ny olon-dehibe ozy a manana ny asa, manana ny fianakaviana, efa atao hoe maleo tena zany. Fa ny tanora de anelanelan'izay, anelanelany atao hoe ny fa ankizy a ary ny olon-dehibe, zany hoe rehefa miteny zany hoe tanora de mbola tsy olon-dehibe izy, mbola tsy aho a lay atao hoe tena hoe fahavitatena, mahavita tena, mitoka tena zany, mahavita tena, mbola tsy ao tanteraka zay. Fa tsy ankizy tsony izy, tsy baikona be tsony izy, tsy baikony ray aman-dreny be tsony izy zany a, fa heverina hoe efa misotra makany amin'izay le hoe maleo tena, efa misotra zany fa mbola tsy maleo tena tanteraka. Zay raha mety zay toko le taona manerana ny teny taona zany a, fa zay ny lazako anazy hoe mbola tsy olon-dehibe ny ankizy a ny tanora fa tsy ankizy tsony zay
eo ampanomanana ny fiainana
zay.
Ary le izy koa nefa miankina amin'ny famatorany tsirairay ihany koa, mety hoe misy mety kelikely taona izy de efa hoe matotra tsara ao anatin'izay toerana sahazan'ny tanora zay, misy nefa ny atao hoe efa mety mitombotombo taona fa mbola atao hoe zaza saina na
raiky mihitsy zay a miombikevitra aminao mihitsy aliva am'izay. Zay mahatongany hoe manerana milaza taona zany satria arakarak'le olona mihitsy arakaraka. Misy ny amin'ny akapo be ny a fa misy a atao erakaraka ny olona koa zany
le fanomanana ny fiainana io moa zany otriny ahoana inona le omanina dia misy mety misy dingana tsara ho fantarina ve ao anatin'izay hoe fiomanana fanomanana ny fiainana raha mbola eo anatrehany ray aman-dre zay ho an'ireo tanora ireo
ny amalikozety amaritra ny olon-dehibe tsika afana mamaly an'izay zany ny olon-dehibe zany a de atao hoe raha jerentsika ny taona zany de atao hoe olona roapolo taona mahery atao olon-dehibe efa tsy mitombo tsony izy ara-batana efa tsy mitombo zany fefa hoe efa tonga zany efa atao hoe efa matotra efa matoy a ny taova sy ny vata rehetra zany raha hoe olon-dehibe ny tenenina amin'ny ara-batana zany zay fa ny olon-dehibe koa de noho izay atao hoe maleo tena zay ozytsika manana ny asa ivelomany efa mitondra anjara briky amin'ny fiarahamonina zany amin'izany resaka asa zany mitondra anjara briky ho fanatsarana fanasoavana fiarahamonina amin'ny alalan'ny asa ataony zany olon-dehibe koa atao hoe efa manana ankohonana izay tantaniny izay efa karakarainy zany zay ny atao olon-dehibe ny olon-dehibe koa de atao hoe maleo tena tanteraka izy a mahavita tena izy a tsy miakina amin'izaniza fa izy no mahavita ny tenany azon'izay lelatsika hoe amin'ny alalan'ny asa na amin'ny resaka hoe saina sy fanahy koa arany a efa mahay mitondra tena mahay mandanjalanja malala mety sy ny tsy mety aminy efa manana safidiny de inona koa ny afahatsika mamaritra anatao hoe olon-dehibe koa zay angambany a maleo tena famatorana fianakaviana asa zay angambany ataoko hoe tsotsotra ka ny tanora zany raha jerentsika de mbola andalan'izay le hoe andalanmpanomanana fiainana eo mpanomanana an'izay izy fa zay ny atao hoe rehefa lehibe zany ianao de manana ny asa manana ny fianakaviana de ny tanora zany eo mpanomanana an'izay ny fiainany zany satria lalana fiainana teraka de mitombo a mianatra de rehefa vita ny fianarana de miasa de mitady silam-panahy de miteraka etsetra etsetra de zay le hoe tanora eo mpanomanana zay rehetrarehetrazay zany asaraha mazava zay
mazava tsara mihitsiny fa manahoana kosa indray ara le hoe fanambi ny vaninandro ankehitriny inona le tena tiatsika ho resahna ao anatin'izay hoe fanambi ny vaninandro ankehitriny satria mety samy manana ny fanambiny arakaraka ny toerana misy azy sy ny tanjona kendrena sy ny anjara toerana eo amin'ny sehatra samihafa eo anivony ny firenena
le fantaniana zany hitako hoe mitombona be satria zany tenyteo hoe rehefa mitentsika hoe tanora de hoe manomana fiainana de nefa rehefa jerena ny fiainana kehitriny a misy fanamby be deaibe jerenao fotsiny zany a ataoko hoe anisan'ny mamaritra an'le fanamby zany le toetoetra ny valinandro kehitriny raha ijery fotsina hoe raha jerintsika zany eo anivin'ny ankohonany ao ny fiainanao anivin'ny ankohonana de ao de fahita hoe mirotorotsy miazakazaka ny fianakaviana zany efa atao hoe tsisy hoe tena tany ilamihnana be tsony a fa mirotoroto miazakazaka ny ray aman-dreny a sahirana fitadiavana ny ankizy koa te hivoatra te ahay a de manjara ataoko hoe lasa misy an'izay le hoe azakazaka sorotoroto zay a ahafahany tanora anana ny maizy azy rahatr'izay ary ahafahany ray aman-dreny koa anatitosany adidy aman'andraikitra ma ray aman-dreny azy zany de lasa ataoko hoe raha jerentsika nivo fianakaviana koa de ozy a hoe ao an-trano tsy de misy mijanona ao an-trano zany loatra tsony mandritry ny andro a tsy de misy any na ny ampiasana na ny ampianarana rehefa tsy de misy eonana zay tsony a tsisy hoe mijanonao a de satria samy ezaka be ny atao mandritry ny andro miasa miezaka ny mianatra miezaka rehefa tonga an-trano ny ariva de efa samy reradreraka daholo a de mamonjy sakafo sy toromaso atoko izy zay zany raha atao hoe verina ny eo anivin'ny tokantrano raha tsotsoroamin'ny akapobeny zany akoatran'izay a de rehefa mijery atsika rehefa mivoaka ny trano ndray zany a ia raha mahita rehefa mivoaka ny trano de fiarahamonina de manahoana ny ainatsika ataoko eto Antananarivo a de hiteny a hoe azakazaka daholo ihany ko fa mivoaka ntrano de olona miazakazaka no hitanao fa manahoana inona ny ainan'la olona miazakazaka mitsotra fa hoe sanatria mikorotana mikorotana tsy milamina misy ny herisetra misy ny tsy fandriam-pahalemana ao anatin'ny fiarahamonina ihany a misy le kolikoly le tsolotra lefa iainana atao hoe re zany tena iainana amin'izao fotoana izao mamaritra ny ankehitriny akoatran'izay a de mbola iteny ko ako a le baranahany zany ko mamaritra ny ankehitriny zany na tiatsika na sy tiatsika ary samy miaika an'izany daholo zany a ny rehetrarehetra taranambe samvabe ary zay mahatonga andreny hoe manjary lasa maloto ny tanàna, manjary lasa misaritaka ny tanàna zany ny tsy fandriam-pahalemana ao anatin'izany daholy. Raha mijery ny tontolo iainana ndray tsika, ny tontolo iainana zany a dia miasimba ny tontolo iainana, tsisy andahany zany ko fa dia zavatra hita amin'ny maso zany a miasimba tsy voaja intsony. Dia ireo zany a toetra vitsivitsy a izay hoentintsika mamaritra ny akehitriny, ary ireo toetra ireo zany a no atao hoe miatrika an'ireo ny fanambin'ny tanora, satria ireo tanora ireo a eo ampanomanina fiainana, zay ny fiainana hitany amin'izao fotoana izao, zay toetoetra fiainana manahirana no hitany amin'izao fotoana izao a, dia hoe ahoana zany a zany hoe tanora miatrika an'izany zany
manahoana. Ahoana no anapitsika azy satria ny tontolo manodidina azy, tontolo iainana miasimba, fiarahamonina feno hazakazaka, feno kolikoly, anjakan'ny baranana, itoeriny tsy fandriam-pahalemana, inona zany le hoe manahoana ny fahitanao azy amin'ny mampanabe anao ny tena hoe toetsain'ireo tanora ireo eo anatrehan'izay zavatra misy ankehitriny zay aloha, hoe manahoana ry zareo ankehitriny zany raha izay ny tontolo misy azy.
Raha le voatanisako teo zany a de zavatra manahirana voalazako ka raha reo manahiran'ireo a de tena koa fanerasera amin'ny tanora, fanerasera betsaka amin'ny tanora zany maromaro a amin'ny ao anatin'ny atsiahoty sara naiza naiza le, de betsaka ny tanora ny tena mitsotra mihitsy hoe sahirana. Ary tsy hoe vitany hoe sahirana fa maloana le zava-misy a izay atahorany hoe tsy misy fanafodiny intsony. Mialatsiny a tanorany moa no miteny de mizarany ompony izy hoe aha nareo izy manambomboatra, nareo izy manambomboatra hoe aha nareo no anova nareo
fanatenanakitriny firenena,
fa nefa raha zao zava-misy zao sisiny a sarotra ihany satria latsaka lalina loatra le zavatra hita amin'ny maso zany a de matahotra zay, fa ohatrany hoe natahoranay zany de hoe tsy iova fa izao ny hitranga ary mia manahirana mianahirana zay zany atao hoe hevitry ny tanora, misy tanora mihevitra an'izay
sady feny tahotra izy no ohatrany hoe very fanantenana ihany koa ao anazy
fanantenana. Ary ny tena olana mitsoaka mankany an-dafiny ankamarony, tena ataoko hoe olana zava-misy tsafeniny zany a raha mbola azo ny atao a de mitady zay hevitra retrarehetra izy a ia antsirana ny Madagasikara. Mampalahelo be le izy fa nefa zay ny zava-misy,
zay mihitsy zava-misy. Nahoana no heverinao hoe olana zay ho antsika eto Madagasikara?
Ny olana ny tanora, reo tanora zany no antenaina anoy a ny afatra sy ny atao hoe ny asa ny zoky retrarehetra, ny zoky olona rehetra zany. Reo zany no atao hoe na resaka tantaram-pirenena fotsiny ara raha Madagasikara, Madagasikara de reo tanora reo zany a no antenaina iaro anaja ny mahamalagasy malagasy, ny firenenao ny tanindrazanao. Rehefa mitsoaka ny an-dafy aloha de iza moa zany no iza sisa mijany eto, mampalahelo miteny azy a zay kingakinga saina zay maranidranitra mitsoaka manana manana hetimanana de mitsoaka diza sisany taveleto de nefa rany a ny vazany ho anjaketo zay zany atao hoe resaka be zany atao eo amin'ny etsiahotsara moa fandray amin'ny tanora misy atrikasa mandeha mankany amin'ny sekoly de zany resaka ifanaovana mihitsy zany amin'ny tanora zany ny tena moa manana didy ohatra hoe rehefa zay mitepitepiny tanora na ny tena rany a mahita an'izay ihany aloha satria zava-misy le izy tsafenina de ny tenitena. Ary misy tanora zay nisy ao anan'Andriamanitra, misy tanora izay a mijoro samijoro a ary vonina ny tondranjara biriky anasoavana firenena. Misy tanora zany tena vonina am'izany. Voalohany a de rehefa fantatra satria miaraka eo zany mampita zany a zany fifanakalozana amin'ny tanora zany de mampita amintsika ny tanora no ery izy no atao hoe rehefa jerena zany ny taonany olombelona de ny mahery ny hery be indrindra eo amin'ny taonany amin'ny olombelona de eo amin'ny atanorana anelanelan'ny roapolo hatramin'ny telopolo taona. Zay zany a zaraina foana amin'ny tanora ary fantatry ny tanora zany hoe manana ny hery izy, tsy herim-batana fotsiny a fa ao ny herin-tsaina, ao ny herim-panahy, ao arika ny eo zay le hoe manomana fiaina izy, mametrapetraka ny fiainany satria ao izy no matanjaka indrindra misy ny rehetra ny angovo rehetra zany. Dikan'izay zany a ninoninona tiatsika na sy tiatsika de ohatra hoe ao fanantenana amin'izany fiovana tokony isy a amin'ny fiarahamonina izany, satria izy manana ny hery a, misy saina vao, misy fomba fijery vaovao, ary ny tanora koa zay le hery manana fahasahiana izy anova zavatra ary hiatrika zavatra zany. De zay foana zany no ambetindresaka afatra ampitaina amin'ny tanora hoe ao aminareo ny hery a, ao aminareo a ny atao hoe fanantenana amin'izany anasoa sy hitsabo ny zavatra tsy mety zany. Tsy afena zany fa tena hoe raha jerena zany o zany ny taonany olombelona de izy ny matanjaka. Rehefa mihoatra zany amin'ny 50 taona efa reraka, 60 taona moa efa reraka, fa eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 taona no matanjaka indrindra. De raha ao ny matanjaka indrindra zany a, de ao a no ampiana ny tanora ary apprisiena ary asaina izy a ahafahany hitondra zara biriky amin'ny tenany aloha voalohany indrindra, mametrapetraka tsara ny tenany izy. Ny ara-pana rehefa miteny hoe ara-pana de ao le fanamaolona, le sotoavina mibaiko, le fotompisainana mibaiko, ao zany ny fametrahana zay a eo anao tanora mahery zao ahafahanao a izy zany no atao hoe hoentinao hitondra ny fiainanao any arina rehetrarehetra, mametrapetraka ianao fototra ny fiainanao any arina amin'ny lafiny rehetra, ara-pahasalamana ara-batana zay ao koa atao hoe ao ny matanjaka, fa eo koa ianao ny matanjaka koa afaka manao fanatanjahantena, eo koa ianao afaka mitandrina tsara sy mitsinjo tsara ny sakafo hoanina, ny toromaso, ny fanatanjahantena etsetra etsetra. Ny ara-po koa tsy adiniko a, rehefa mitoena ara-po a eo moa no miredareda ny fitiavana iny tsy afeny iny taloha fa ozy a hoe le fitiavana atao hoe mila enarana, io tsy mandeha ho azy a zay matsy natao hoe favoazina hatramin'izay hoe fitiavana zany a
voajanahary
mandeha ho azy manaraka ny taona fa mila ary be diaibe zany zao sehatra fahana sehatra na atao hoe rafitra azo atony ny tanora ahafahana manampy azy amin'izany hoe ibe amin'ny lafiny ara-pitiavana ara-po zany, ka atao hoe ahafahany ay ity ary koa ahay a hotiavina. Fa ny ara-po koa eo koa le fandanjalanjana sy fahaizana manindry fo, mifeny fihetse-po zay koa zany atao ke eo koa zany no fianarana ary afaka mihitsy ny ankizy satria mbola mahiratra tsara izy amin'ny lafindrehetra, de afaka mianatra zany hoe mitantana ny fihetse-po zany, manindry fo zany tosaka hoe hery daholo zany a ary ny tanora no afaka mianatra an'izany. Zay zany no ataoko. Fa ny tombony koa atsika eto Madagasikara atao ke tombony be ho an'ny tanora mitadasika Madagasikara ny tany malalaka, akoatran'izay a manana arena be diaibe tsika, tsika moa teniteny hoe raha ny arena voajanahary a tsy voaaza loatrany a, fa ninoninona mbola manany tsika mbola misy a, ary ny tanora atolotra anareo tanora zany zany a ahafahanareo mitantana azy a araky ny tokony ho izy fa tsy tara, ary nareo no afaka anavotra sy hitsabo an'izany. Asa raha mazava zay
mazava tsara mihitsy ia ohatra ny verenako kely fa manetikitika le resaka hoe satria zany a ny vokatry ny hoe fiatrehan'ny tanora ny zava-misy ankehitriny araka le fanotenenintsika tery am-piandohana ao anatin'ny tontolo tsy milamina raha manahirana moa zany ny filazanao azy teo raha matoaliety Abrahama amin'ny ankapobeny tao anatin'izay ny hoe azakazatava ny fisiny kolokolo ny baranahany be ny tsy fandriam-pahalemany santionany fotsiny ao anatin'le hoe tontolo tsy milamina atrehan'ny tanora ary vokatr' zay de sahirana ny tanora manoloana ny zava-misy ankehitriny, very fanantenana ihany koa izy ireo amin'ny ho avy, ary ny olana ozy izy ianao de hoe lasa mitsoaka mankany an-dafiny ankamaroany. Inona ny vaholana ho anao zay mpanabe mpitarika tanora, mpanabe tanora amin'izay sehatra izay fotsiny amin'izay le hoe fandehanana mitsoaka mankany an-dafy a misy fiatraikany amin'ny amintsika eto Madagasikara ozy izy ianao teo manjary lasa hoe iza tsony no tazona ny fiziny Madagasikara, no iza tsony no andrandraina amin'ny ho aviny raha ohatra ka hoe mitohy zany le fitsoahan'ny tanora mankany ivelany tompoko.
Inona ozy ianao no atao manoloana zay, inona vaholana manoloana zay? De za moa nyteny teo ozy aho hoe reo tanora reo a matoa miala, matoa mandositra, de ny dikan'izay zany a very fanahy izy a atao hoe inona moa fiteny afa-po izy tsy hitantsony zay atao a, de zay no heveriny hoe hevitra farany indrindra azo ny atao. Ny azo atao vaholana de ozy aho hoe mampiditra zay moa lazaiko teo, mampiditra ao an-tsain'ny tanora hoe tsy lany bala miala tsy dadra mm-hmm. Ah. Fa manjary manao teny tanora
satria tanora koa tsy nanao
tanora resahana za tsy miteny velively hoe tapidalakale ny tanora zay zany tena ilaina satria matsiary hoe tapidalakale matsiary hoe lany bala tsisy hevitra intsony a de lasa izy a mitady vaholana hafa de hosy aho hoe zay zany no adiditsika vaholana adiditsika mpanabe adiditsika olondehibe sy ray aman-dreny a milaza amizareo hoe tsy lany bala ko olonareo tsy hoe tsy avotra ntsony ny firenena fa misy fanantenana ary ny tena fanantenana de ianareo tanora nareo ozy a mbola anatin'ny hery ao aminareo ny tombony rehetrarehetra amin'ny lafiny maolona rehetrarehetra zany hoe izay zany a no tsara azavaina sy ampitaina amin'ny tanora zany hoe manampy an'ny tanora ianao a apa ahery azy satria izy mandeha mitsoko zay ane a ataoko hoe tsy miady tsony izy zany hoe ohatra hoe sanatria efa resy
de mitady tany
mitady izy fa itsika zany mampisy hoe tsy resy ianao fa afaka mandresy satria ao aminao ny hery rehetra eo mpanimanana ianao mbola vao eo mpanimany mametraka fototra ianao a de anjaranao ny mampakatranotrano ary malalaka be zany a mampakatranotranonao fa ho an'ny fiarahamonina ro amin'ny firenena zay nataoko hoe le izy zany a le vaholana de itsika manana didy a isika rehetrarehetra olondehibe ray aman-dreny a mpanabe a mba anampin'ny tanora azahoany aina kokoa zay fa mila zay izy zany satria tsy mahatoky tena ntsony izy a de zay ny adiditsika manampy azy hoe aa ianao mbola manana mainao anao ianao mbola afaka mihesika ianao mbola be deaibe zavatra azonao atao a eo ampelatananao ary arena ianao zay zany tsy ampy tsy ampy tsy ampy zany zay le hoe ny kizy atsapatena hoe mbola arena izy ary arena zany a ho an'ny tenany a ho an'ny fianakaviana ho an'ny fiarahamonina ary ho an'ny firenena asaramazaro zay
inona indray ara le taridalana ho azy satria zay moa zany ny tontolo misy azy zay ny zava-misy a araka nyteneninao teo hoe tokony mandray mametraka anjarabirika izy ho an'ny tenany aloha voalohany indrindra mametraka ny sotoavina mitsinjo ny fahasalamana araka ny tany sainao rehetrarehetra teo ny eo ihany koa lafi ny ara-po eo amin'ny setry ny fitiavana ny fifeheza tena ahoana le tena anapiana azy ireo zany atsapa an'izay ka mba hoe hisitraka an'izay tokoa ka tsy ho verivery maina foana le dinganao anatin'ny fahatanorany a ahafahany manovo an'izay arena tokony ho azony ao anatin'io dingam-piainana io
mila zako azy zany de zao hoe itsika izay faneraisira amin'ny tanora isika izay miara-miaina amin'ny tanora zany a de manana didy ary tena manasa antsika zany a hoe iresaka amin'ny tanora zany hoe andray namana ny tanora ary iaino azy indrindra indrindra satria andro foana ny olana matsy a matsiaro izy hoe tsisy mpiaino intsony tsisy mpiaino matsiaro izy hoe tsisy miaino azy a tsisy mahazo ny ainany a de zay mahatonga andrizareo atao hoe sahirana izy de matsiaro resy izy a de mitady zay vaholana zay ivelany tandry fiaza de ho za foana zany hoe isika mila mahay miaino ny tanora de miezaka mahazo ny ainany a de manatona azy miresaka amin'izany anokatra ny fony satria efa misy antsana zany a de mila manokatra ny fontsika fa ny tanora zany a raha vao resanao de tonga izy de efa miaiay retondray izao tonga de zay nao an-tsainy zany fa hoe tsika zany mila mamaky le mamaky lay mihitsy satria misy rindrina be zany eo a de tsika mila manatona nahoana no mitena hoe isika tsika olondehibe zany no ataoko hoe efa ao anaty famatorana atao hoe manam-panahy manam-pahendrena fa tsy ny tanora mbola eo mpanimanana mbola tsy eo ny famatorana no enjehana lava sy andrasana lava matetika koa mantsika hoe zay tsy mitampy fa reo tanora tsy izy ny tokony anatona ve zay ko matetika fitenitsika lehibe aloha izy ny anatona fa tsy manaja ray aman-dreny fa ozy zao hoe ty tsy misy rehefa hoe anasoa tsy mifampiandry zay mihevitra hoe tokony anatona na iza na iza de mana io atosiky ny fitiavana io rehefa tianao ny tanora de atosiky ny fitiavana ianao a manatona ny tanora fa tsy ifampiandry ifampiandry zay zany ngambany a no heveriko de osy ako hoe le tanora reo zany anaty fanabiazana atrany anaty fanabiazana atrany zany aloha zao hoe ny tanora zany a tiatsika izy a ananasaina misokatra de tsika zany a no mame azo tontolo ahafahany anana saina misokatra Titsika izy a ananasaina tikarokaroka. De itsika izany mamiasy tontolo afahany tikaro afahany tikarokaroka. Titsika aneo izy say aneo de ampitsika izy a afahany aneo afahany say.
Zany hoe tokony taridalana azy mandrakariva amin'ny sehatra rehetra.
Zany hoe le tontolo izany a tokony ametsika afahany mihetsika. Fa tsy hoe bevavy tsika fa nefany a sakanatsika izy any ambadika. Vava mantsy mora be no miteny a fa ny zavatra taolo manodidina no mila mirindra amin'ny zavatra lazainao izany. Mila mirindra tanteraka izany. Titsika izy atrika faseranana ahy atrika olana dia tontolo. Ame tontolo izy afahany miatrika. Fa tsy hoe ianao tonga dia hoe mikenakena azy a sao de zao sao de zao aza manao an'izao aza manao an'izao tsia avelao izy atrika. Ohatra ohatr'izany izany natao hoe le tontolo amenazy a no mila tena hoe tsabona tsara ary tena apetraka tsara atolotra ampitiavana afahany tanora ivelatra ary anasoany fiarahamonina ny fianakaviana ary ny tanindrazana.
Raha ohatra ka hoe diratsika lavidavitra kely eo amin'ny sehatry ny eo amin'ny firenena mihitsy manahoana indray ny adizy tokony hoe satria teo izany ny mpanabe rehetrarehetra efa nahazo ny anjarany hoe mila miaino an'ireo tanora ireo manatona azy ireo a fanerasera amin'ireo tanora ireo mameta antsoroka ahafahany mivelatra amin'ny sehatra rehetrarehetra fa raha eo amin'ny hoe any amin'ny firenena mihitsy a amin'ny resaka le hoe fanomezana lanja ny tanora any anatin'ny fitondrana isatsokajiny ihany manahoana indray ny hevitra ao amin'izay
dia zany toy zao hoe amena sehatra ny tanora apetraka mihitsy izany a tsy tena hoe politika pirenena somary lalina be fo zay fotsiny hoe zay tompona andraikitra zany mpanabe amin'ny lafiny rehetra na ny firenena zany dia hoe ameo sehatra ny tanora ahafahany mihetsika zany ahafahany maneo aloha maneo de rehefa maneo izy a mampiseho maizy azy a de ahafahany manamboatra manangana zavatra zany a izay a vokatry ny heriny avelao izy a anao zavatra de tsy bedesina tsy esona tsy batibatina tsy rahaonana fa raha rehefa manao izy a tsy tonga de ho lavirary fa avelao izy anao de tsika mpanabe zany ataoko hoe asiana mihitsy zany hoe rafitra ataoko hoe ho azy mpitondra any a asiana mihitsy a atao hoe rafitra izay vonona iaino ny tanora satria ianao zany mampiseho hoe vonona ianao fa tsy ianao kosa tonga de andeha anao zavatra zay tokony ataony fa rehefa mila ny tanora de manatona anao izy rehefa misy zavatra ilainy rehefa ao anaty filana izy zany de manatona de ianao mandray azy a arak'izay zay zany natao hoe avelao ny tanora ihetsika avelao izy a anao zavatra fa zay no afahana manamboatra zany manamboatra zavatra afahana manangana zany
afatra ho andray aman-dreny manana zanaka tanora ao anatin'izay rehetrarehetra nyresantsika izay satria moa ao anatin'ny ray aman-dreny izy ny tena kaika azy ireo raha mbola hoe ao anatin'izay fahatanorana zay mbola tsy olon-dehibe araka ny teny antsika teo fa mbola hoe eo anatrehan'ny ray sireny a miteraka azy
afatra tsika ray aman-dreny de ny afatra zany zao hoe asaina tsika zany a miezaka zany isika ray aman-dreny a mba tena hoe ho tsapan'ny tanora hoe arena ny manana antsika aloha tanora no atsapa hoe arenytsika fa tsy tsika ny anisika any asainy tsy tsika no anisika any asainy hoe nareo a ajao zay a izay ane zao zay oka fa zany hoe tiako tena zany de hoe avy amin'ny fitondratenatsika sy ny fotom-pisainatsika ihany a no ahatonga andreo tanora ireo a atsapa hoe areny itsika sasanatria atsipy fefahantitra miankina fitondratenatsika miankina fihetsikitsika rehetrarehetra zany a na ny teny avoakatsika no atsapany tanora hoe tena ilainytsika tena arena ho azy
mazava tsara mankasiraka indrindra raha matoalita Abraham nitondra n'izay fanazavana rehetra izay ya irosotsika ao anatin'ny fandraisana anjaranareo mpiaino amin'ny alalan'ny SMS sy amin'ny alalan'ny antso
ahoana ny hevitrao volavolao dia ambarao
ny SMS efa voninato a dia ianareo koa afaka miditra mivantana amin'ny lalan'ny antso antarbi Ny SMS voalohany ny tanora amin'izao dia tsy tia miaino ny anatry ny olon-dehibe.
Afatra ny azy a, mampity izany, izay ny tsapany izany. Fa tsika tsara ihany mijery fa maninona izy ny tsy tia miaino. Mety izay zava-misy a, fa mila manadiady koa hoe inona ny antony izany.
Ya. Ny SMS manaraka, za tompoko a, raika amby telopolo taona, dia mbola fehezin'ny reniko toro masika be izy.
Raika amby telopolo taona hono izy a?
Dia
mbola fehezin'ny reniko izy, masika be hozy izy. Dia hozy za hoe, rehefa tsy azahoana ho aina, matomba ianao mizara, dia tsy azahoana ho aina izy, dia mizara ianao. Dia hozy za hoe, le reny izany na ray aman-dreny a, rehefa izy no manao fihetsikaodry izay a, dia mbola matahotra izy, tsy matoky izy raha tsotsorina. Matahotra anao izy hoe sao dia sanatria ianao a, manao zavatra tsy mety. Matahotra izy, miahiahy izy, izany hoe raha tsotra izany a, dia tsy matoky izy. Dia hozy za hoe, andro izany ny tokony atao a, tokony iresaka ianareo mianaka, dia tokony ianao a, iezaka ampiseho foana hoe efa azo antoka ianao. Amin'ny fihetsika ao madinidinika ao an-trano, amin'ny fihetsika manomboka amin'ny zavatra kely izany ianao mampiseho foana hoe efa azo antoka ianao. Tsy manaonao foana ianao. Asatra mazava izay. Dia afaka miresaka amin'ny mamanao koa ianao, miresaka momba izany.
SMS manaraka, vitsy ny tanora no samy atrika satria ratsy ny fanabeazana nomena azy, anka ny vonona tsy vanona, ny vanona tsy vonona.
Ny vonona ozy tsy vanona, ary ny vanona tsy vonona. Eny, ataontsika izany hoe, tsotra moa izy hoe ratsy ny fanabeazana nomena azy ozy. Dia hozy za hoe, tsika kosany a, izay foana hoe misy fanantenantsika izany, izay. Ny tanora no afaka hamoaka an'izany, hanovana izany izany. Ny tanora no afaka hitsabo an'izany. Fa, za koa izany miteny foana hoe, le fasahinao amin'ny tanora izany a, ahafahany manova zavatra. Fa kosany a, hampanajana tanteraka ireo tsy tanora. Izay.
Ny tanora no avy ny firenena saingy tsy ampy nefa ny fanohana ny fanjakana. Araka izany dia tokony hanana herim-po amin'ny fiezana isika tanora. Miaraba tompoko?
Manahoana tompoko.
Salama tompoko.
Efa miaraba ianao.
Eny tompoko.
Ohatrany nanitina dia misy le amin'ilay tanora sy le lasanezena izany.
Eny tompoko.
Fa nyzanako izany a, telo ny zanako.
Eny tompoko.
Ndray telopolo taona dia ndray zanda vingt-six dia ndray le vingt-deux dia izy efa afaka baka daholo. Dia manazava mihitsy izy fa le fiviazany le fitondrana eto mihitsy izany no tena tsy afahana mivoatra mihitsiny. Satria ny ankizy mantsy zao misy an'ny internet dia mampitahany any velany izy. Azonao ianao izy any velany mangohatra tokony any velanao izy raha hoe mandopatato izany a. Ao anatin'ny telo taona na efa taona ozy izy dia averiny fanjakana fa tsy mandoa tsony ianao dia efa eto izy viazany eo le volazinao. Ka miakina amin'le fitondrana mihitsy izany mahatonga an'le tanora satria hitany mampitahy izany hita hoe tsy rariny be mihitsy le eto e azonao. Dia ohatrany sarotra be amintsika izany hoe anakana an'le tanora any satria izay ozy izy raha manao zavatra izy a velona any fa eto a. Ohatrany haiko hoe ilay fitondrana afo sasava hoe oana fa mety izavatra hoe misaotra misy nanakana satria dia da fanirasera be amin'ny any velany izy satany zao ny fiainanany natao hoe ny olonany ozy izy matoa manakarena manara-dalàna fa tsika tsy manaraka lalàna ozy izy fa manaraka lalàna dia da be misy nazavaikana amin'ny resaka fianako mihitsy ny zanako. Fa amin'ny lafin'ilay izany a na manao inona takimina aminy na mihitsy dia zana ny akizy ny tsy voasakanao amin'izay any amin'ny namany any nazavatataony fa tena mampitaha mihitsy izy mampitahan'le fiainanetsy any ivelany izany dia tena mampalahelo be tsika izany dia mila fizahana izany le fitondranao zao tokony hoe zavatra hovainy hoe mbany hoe rarany izany izay mihitsy nga mampitara tokony hoe rariny tokony hoe atao amin'le fitaratanindana zany fa nytanora mahita izy dia mitady lalana izy any izy miasakely dia ireo mahazo volana izy dia mandefa vola manao trano izy manao inona fa eto tena mila fiovanana izany izy izay nofa fizana mihitsy izy lake atsiko hevitra fa tena ohatrany malahelo le akizy izany izay noko considere izany mihetsy ny any ivelany dia zay mihitsy ny zavatra
hita
manakarena mananinona nefa ny hafa tsy karakaraina ny tanora zany fa io sarei un paese di ma io non ho fatto fanno io non si può occupare
azoko lazaina zany manampy an'izay dia hoe samy manana ny andraikitra sy ny adidiny a tandrifiazany tsiraray avy sy ny sokajin'olona tsiraray avy ny tsiraray a manana fany ambaratonga mpitondrana koa samy manana daholy dia raha samy manao ny adidy sy andraikiny a dia ifanampitsika amin'izay ampandroso hoe zay fa tsy afaka hoe hiankina fotsiny amin'iza na amin'iza fa mila samy miezika daholo zany rehetra ary tombony be le hoe ny atao hoe le faneratra amin'ny any ampita zany tombony satria izy zany afahanao a mahita any any amin'ny hafa rehefa tsy afaka nyfaneratra amin'ny any ampita anao dia verinao hoe ohatrany Madagasikara zao tontolo zao everinao hoe firehetra ohatra Madagasikara daholy kolokolo ohatra Madagasikara tena zany a fa zay ny tombony hoe mifaneraserra amin'ny olona any ivelany a amin'ny anao manjery sy ny rehetrarehetra ahafahanao mahita any any ivelany hoe aivetsy ohatra aivetsika zany a ohatra zao ary ny hafa ohatra zao dia ahafahanao koa zany a manitatra saina mahatonga hoe mba hoe te ho zao zay tao izy te ho zao zay dia eo moa le ataoko hoe samy manana ny andraikiny
fampetraka le rehefa tafapetraka ao anatin'le tanora le fitiavana le fireneny sy fitiavana hivoatra dia miaraka amin'le hoe tantsoroka araka nytenenina teo moa izany hoe tsy afaka andeha rery fa eo ny fitondrana isantsokajiny ao amin'ny fitondram-panjakana ny ray aman-dreny ihany koa mameny sehatra fa ny tanora mivelatra
zay
ia ny tanora no avy ny firenena saingy tsy ampy nefa ny fanohanany fanjakana arak'izany dia tokony anana herim-po amin'ny fiezana isika tanora
eny ataoko hoe voalaza teo zay manamafy zany fanjakana manana ny tokony ataony a ny ambaratonga rehetra samy manana ny tokony ataony zany hatrany mitsiraray avy
misy ireo tanora sasany mitsoaka any ivelany fa misy ireo tanora mijanona eto an-toerana mamelo maso ny firenena dikany tokony ampirisihana ireo tanora
zay misy ny mamelo maso misy ny feno fanantenana ary le mitsoaka ny ivelany koa nerefa tonga any izy malelo tanindrazany malahelo izy zany hoe ofoana zany le tia tanindrazana
dingantsika ny fehvavita ny manaraka ny ray pervers narcissique tsy afaka mpandroso ny zanany eo amin'io zarataona io fa misy misitona azy iverina foana inona ny tokony ataon'ilay reny
le ray io sisiny a lazainy hoe misy toetra zany misy toetra lazainy io moa lizy teny frantsais pervers narcissique sahirana de inona ny tokony ataon'le reny ozy sisiny de ozy a hoe io zany a miakina rehefa le bebe ohatra hoe io zany fianakaviana miaraka eo foana fianakaviana de afaka mifanatona ny ray aman-dreny sy ny zanaka na ohatra raha le raika manana toetra atao hoe manahirana atao hoe rehefa miaraka eo miezaka zany a ny akohonana de mety zavatra mety hiezaka ihany le ray tsika tsy teny hoe iova tanteraka izy fa zava-dehibe fotsiny de hoe efa misy ezaka ataony ihany fa mila ampiana taolo ny rehetra tsisy hoe tonga lafatra zany ny zanaka tsisy tonga lafatra fa mila mifanampy ny rehetra zany ho tsara kokoa noho ny omaly zay ny tanjona fa tsisy tonga lafatra
miaraba tompoko e
salama tompoko
salama tompoko
e tanora mahena anareo de mba felom-bolo satria mahafinaritra le fandahana mitondra heritsaina ho anay
misaotra tompoko
de mba te ilaza kely hoe ny fahatanorana zany ho antsika tanora no miantoka ny ho avytsika de hangatahana zany sy mba hirariana no mba nanana hoe fivoarana mba hoe manao zavatra mety hitondra soa amin'ny fiainana tsy mandany fotoana amin'ny zavatra mety hoe tsy hitondra soa de zay no mba teny kely mba hoe ho lazaina amin'ny tanora zany a de mba nanana andraikitra ihany koa de ny ray aman-dreny zany le amin'ilay kizy le mbola ao aminazy ireny satria tapako le izy aminah de mbola kely de efa tonga de homena andraikitra ao an-tokantrano de mba moentiny mandra-pahalehibe anazy a de tsy very tsony mandra-pahanahantotra ary izy de hoentiny miaina foana zay de zay no mba teny kely mba tsy foan'ny tanora de makasitraka indrindra tompoko
misaotra anao indrindra tompoko
makasitraka ny tanora mandray anjara
Sy misy manaraka ny olana eto Madagasikara tsy mandray mpianatra na havita fianarana ny orinasa fa mila manana traikefa telo taona vao raisina miasa aleony makany ivelany.
Zay zany mombany hoe ny orinasa tsy mandray tanora ho sisy vao manomboka.
Manana traikefa telo taona vao.
De ny tiako tenenina koa zany de tsika tanora koa manala zany atao hoe tsy hoe ho mpiasan'ny rakoto sy rabe foana. Fa ianao mety manatalenta ianao a de mety afaka manorina orinasa ianao. Avy amin'ny talentanao zany, manana tombony ianao, misy talenta, manavanana anao ny akinganao a, de regny koa tsara trandrahana mba tsy hiakina manolona ianao fa mba hahavita tena.
Ny SMS manaraka, raha ny fahitako ny tanora raha ty amin'ny tontolo ambanivohitra nama dia tsy ampy fifampiresahana amin'ny ray aman-dreny ka lasa betsaka ny tanora no solafaka.
Ohatra hoe raha ny amin'ny
tontolo ambanivohitra.
Fa io a tenenina namana fa atỳ an-tanàn-dehibe koa rany a de tena olana. Olana be zay tsy ampy ny fampiresahana. Atỳ rany a be de be misy koa ny zavatra any ivelan'ny trano a manitona ny tanora mbana be. Aminy a de adiny tanteraka ny ray aman-dreny zany. Ka misaotra ny namana zany a mizara ny iainany any amin'ny tontolo ny tantsaha fa ozy a hoe aty koa zany ohatr'izay ihany ko zany hoe mitombona zany le izy na aiza na aiza zany zay le hoe tsy ampy fifampiresahana eo anivon'ny ankohonana zany.
Aiza ho aiza moa le ministera ny fampianarana sy fiofanana arakasa misaotra RDB tanora maniry hisitraka le fiofanana arakasa e zay zany ny tahitany tanora. Misaotra tompoko, zava-misy tsy misy politika mazava ny rafim-pampianarana, manana tanjona ny tsirairay ho tafita any ivelany no ahitany de tapaka ny SMS.
Ka zay le zava-misy zany hoe tsy manana politika mazava ho sisiny de ho zao hoe tsika isika nareo tanora za moa efa lehibe a efa tena lehibe mihitsy a fitopolo taona lasa eny a fo zao hoe ny tanora no afaka hitondra fiovana. Ny tanora no afaka no fanantenana afaka anova sy anatsara an'izany satria rahatr'izay nareo a no ho tompona andraikitra de nareo mahita lesoka am'izao fotoana zao a zavatra tsy mety a de rehefa tompona andraikitra reo de nareo no afaka hitsabo. Zay ny azoko lazaina, fanantenana be zany a ho anareo hoe afaka nareo afaka anova zavatra ary nareo ny fiovana sy fanovana nareo mihitsy.
SMS manaraka, za tanora manoratra raiky amin'ny roapolo taona miasa amin'olona eto tanàha de tsy afaka mivoaka mihitsy raha tsy miaraka amin'ry zareo nefa za mba te hivoaka ihany indraindray.
Tanorana io zany de tsy afaka mivoaka, miasa amin'olona ho sisiny
de tsy afaka mivoaka raha tsy miaraka amin'le mpampiasa zany.
De ho zao hoe afaka miresaka amin'le mpampiasa ianao, miresaka amin'ny lamina satria misy antony de zay ny fampiresahana ahafahana mahazo inona ny antony de ianao koa miresaka aminy mba milaza ny etahitanao sy ny mba zavatra tianao zany mampandry ny sainao de amin'ny alalan'ny resaka no ahafahanareo mijery hoe inona zany no atao. Azahoanao aina sy tsy mba le mpampiasa koa zany ilamina ny saina.
Fahotana ve ny fanaovana fanabeazana aizana ho anay tanora raha mbola tsy manambady fa manana olotiana fotsiny?
Za tsy afaka tonga de amaly a tsy za koa tsy tsara mihitsiny tsy anjarako no mitsara hoe fahotana na tsy fahotana fa ny afotsiny zany tiako lazaina de hoe eo ny olon-dehibe zany no ataoko hoe raha ny faritantsika teo de hoe maleo tena efa mahay mandanjalanja mahalala ny mahasoa sy ny tsy mahasoa fa ny tanora zany mbola eo ampibeazana amin'ny lafinyrehetra maha-olona na ny vatany azy mbola eo ampibeazana noho izay a mila lanjalanjaina tsara ny zavatra atao so de sanatria misy zavatra tsy mahasoa na ny vatanao na ny taovanao a ka ataonao zany hoe sanatria misy zavatra tsy mahasoa fa zay aloha mila lanjalanjaina tsara ary zay le tombony anananareo hoe misy mpanabe a izay efa manana traikefa afaka atonina resahana.
Ny manaraka hoe inona tompoko ny mahatonga ny tanora lahy rehefa mba misy fananarana ka tenenina de ambavanao ambavany fa tezitra ray aman-dreny lahy sy
tanora lahy ozy avany mihitsy hoe inona mahatonga ny tanora lahy ozy izy a de zany ka mba tsy teny loatra ohatr'izay daholo ny tanora raha lahy rehetrarehetra fa ianao mote zany hoe zanakao razoko tsara de afaka miresaka aminy ianao miresaka aminy ary io teneniko foana hoe isika olon-dehibe no afa atao hoe ao amintsika le fanahy le fahendrena de tsika manatona sy miezaka miresaka aminy ry zareo mety atopatopan'le adolatseto atopatopan'ny fialasakana fa itsika zany a no mila tony ianarana zany hoe ino zany tony zany itsika mila milamma ahafahany ianarana zany atao ino zany milamma zany tsika mila miresaka aminy a ahafahany mianatra zany miresaka zany
valambe folo taona tsy manao raharaha tsy mianatra tsy manasa lamba mifoka sy misotro tsy mety miresaka lazao ary ny hevitra misotro
sahiran'izy zany a valo amby folo taona ozy tsy manao raharaha mihitsiny a fa mifoka sy misotro zay ngamba raso tsara de
tsy manaoraharahatsymanasa lamba
iny a lalindalina tena lalina fosaka hoe rehefa misy fotoana ka mba mirana kely izy ngamba misy any fotoana mba hoe afahana hoe mirana izy tsy maninina de amin'iny ianao mba malarotra miresaka kely zay sady mame fitiavana azy a no miresaka kely aminy
sms manaraka vehivavy sivy ambin'ny folo taona nisy nakavady zany efa tsy navelan'ireo ray aman-dreniko de zao ndray za hoe anambady de tsy nakeny ny ray aman-dreny le bandy inona ny tokony ataoko tompoko
to hoe sahirana hoe nisy nakavadyzay saigana le
tanora vavy izy zany aloha mazava loatra
ny tena moa tonga de tena le mitsika ray aman-dreny zany ozy a hoe raha mbola kely izy a atao hoe mbola kely de mbola ianao manana didiny mananatra miteny miteny fa misy fotoana amizay izy a avyaloha izy ikiopakela de tsofo rano olona nambady zany a fieverako sy aloha tsy nilazany taonany a olona nambady zany amiko a efa olona efa hiditra amizany hoe fahamatorana hiditra amizany fiaina tokantrano a de ozy hoe miezaky tsika miala tsy kelikely misitaka moramora de tsofo rano izy de fa afaka anao ataotsika be deibe afaka miteny oapontsika hoe tsy mandry ny saiko afaka mitenytsika fa tsy manakana azy miteny oaponao ianao laza ny aiainao ianao a fa miteny kosany hoe nareo a no teny fa nareo no manana ny teny fara manana fanapa-kevitra fa milaza aiay fotsiny ray aman-dreny fa mitsodrano a ary nareo no manapa-kevitra nareo ny tompony teny farany mampianatra ny ankizy koa zany hoe ay anapa-kevitra izy sady mampianatra ny ankizy zany
ya tena betsaka ny mbola tena kely de miroso mifanambadiana inona ny vaaolana
kely ozy le kely aloha asa le kely tsy fantatra hoe firy
samy manana izy zany mahita hoe kely betsaka le kely
misy olona tsy abozinao fa matotra teo moa tsika nyteny hoe le famatoana sy hoe maolon-dehibe zany a misy atao hoe taona amin'ny akapobeny a fa misy olona kosany a mbola matotra alohan'ny fotoana be misy anzany zany de iny za tsy afaka aniny tsika amin'izy zany fa ny zava-dehibe fotsiny amiko a de hoe ahafahany ray aman-dreny af araka tsara ny zanany de io le hoe mahaiza miresaka mifanatona de iny ahafahanao koa miresaka amin'ny akizy a mamatatra ny zanakao hoe manahoana ny zanakao matotra sa mbola tsy matotra de ahafahanao milaza ny aiay anao koa ny zavatra mampatahotahotra anao tsy maninina fa miresaka tsara zany tsy hoe misy olana vao mifanatona fa na tsisy olana arany a namanga ny lanitra de mafanatona fampiresaka amn'izay rehefa tonga ny olana de tsy sarotra ny miresaka asa raha mazava zay
mazava tsara ya aza misy manaraka miaraory aloha fa diniko teo tamin'ny namozana ny namana lalaina mpanao gazety atao hoana fa isika nalahatra fa tsy mpandahatra de mivavaka ho azy mankasitraka indrindra tompoko amin'ny fankaherezana mba mangataka ny numéro telefona ny madame Aliette Aliette fa tsy Arlette ie izay le izy madame Aliette no vahintsika miantso ianao ny 0222 443 87 ahafahanao maka izay laharana ahafahanao mifandray amin'ny vahintsika izay sms manaraka ao amin'ny LTC ampefilo no misy io ministera ny asa sy fiofanana io tompona andraikitra voalohany ny fanjakana amerenana ny valeur ny asin'ny fampianarana
tsy mandaha zay natao hoe ino ny fitenena biby tsy
oanamoa tsy misy lohany
tsy misy lohany a tsy mandeha zany hoe mila foana zany tsika mpitarika ilaina mpitarika na tiana na tsy tiana zany fa kosana tsy miandry mpitarika fa itsika tsiraray avokio a manao zay azotsika atao zay anjara birikitsika zany a everitsika hoe mety maso
SMS manaraka ny anay indray a, na vita fianarana dia niala ny tokantranonay dia mitokantrano any izy ny olotiny, mety ve tompoko izany?
Zay la toko hoe zaho tsy amaly a, tsy tsara velively a, fa ozy aho hoe afaka mifampiresaka nareo, ozy any hoe navita fianarana izy a dia lasa ny tokantrano any zany a izy ny olotiny. Dia hoy zaho hoe tsika ray aman-dreny a tsy ady amin'ny zanaka, rehefa hoenti ny onjany ankizy a dia tsy anao koa manaraka ny onjany ankizy a, fa zay le ray aman-dreny a ao anaty famatorana tony a manindry fo mahafe a dia miresaka amin'ny zanaka, miresaka ianao raha misy zavatra tsy mampandra sainao a, mampalelo anao a, dia resao ampitiavana izy ozy a, ampitiavana izy a, dia izy tsio a iresaka ampitiava aminao, zany hoe le fitiavana iainy tanteraka. Raha malahelo ianao tsy maninona olombelona ianao a, dia tsy maninona mizary ianao hoe malahelo na itomany ary tsy maninona, fa rehefa avy eo kosany a dia tianao foana ny zanaka ao ninoninona ninoninona dia izay fitiavana izay a oka andresy.
Ny ray aman-dreny mampirisika antsika hampandray andraikitra ny zanantsika ary ianao izay azo atao rehetra amin'ny fampianarana azy mba tsy ho sahirana izy ireo. Antso ho an'ny ray aman-dreny zany izay. SMS manaraka, tovovavy raiky amin'ny 20 taona ny manoratra. Ie, angamba ity tsy ao anatin'ny lohahevitra kosa dia dingantsika. Firy taona eo ny tanora no miamatotra fa ny amin'ny maivandoa kely raha toro sy anarana dia tsy mindrarasy tsy miaino fa ny namany sy ny olona ny ivelany no enony.
Dia io zany le amaliana foana hoe io miaka tsy miakina amin'ny taona velively, misy aho mbola tsy heverina hoe matotra fa matotra be, misy heverina hoe fa olona efa tokony ho tonga saina a, efa tokony ho ele ho tonga taona mbola tsy matotraka, zany atao hoe tsy afaka faritantsika loatra le izy, fa ozy aho fotsiny hoe miresaka anareo a ahafahana mifakalala, miresaka amin'ny zanakao ianao a, ahafantaranao ny zanakao ny fotom-pisainany a, ny fomba fisainany, ny ao an-tsainy a, dia ahafahanao a mizara zay ao am-ponao, zay heverinao fa mety, zay heverinao fa mety mahasoa, heverinao ozy aho a, tena atao tena mitandrina bitsika fa tsy hoe zay mahasoa na zay mety na hoe ianao manana marina, fa ianao koa olombelona, ianao tsy manana fahamarinana velively a, fa manana ny heverinao ho marina, dia mba zarainao zay heverinao marina izay a any amin'ny zanakao.
Ny tanora no manoratra zany manaraka, misy vehivavy alaiko vady tompoko, tanora lahy zany mazava loatra, dia tsy avelan'ny ray aman-dreny sy ny anadany zay fa hoe tsy lamboto ny za, inona no ataoko tompoko?
Dia zay zany a tsotra be le vatana be izy mitony hoe tsy lamboto ny izy a, dia tsy avelan'ny ray aman-dreny le vehivavy zany
a,
dia hozy aho hoe niezaka ianao zany tsy satria matoa le ray aman-dreny a mihevitra an'izao hoe tsy lamboto ianao, tsara hoe raha afaka manatona azy ianao a, ahafahan'ny ray aman-dreny a anazavany mahatonga azy iteny hoe inona le tsy lamboto, ampitiavana tanteraka ny azy foana hoe io a mila miresaka, dia miresaka amin'ny saina madio sy fo madio, satria misy antony matoa le ray aman-dreny miteny an'izay. Ka rehefa tonona moramora le ray aman-dreny a mety ilasa izy hoe zao no mampiahiahy anay, zao no tsy mampandry ny sainay, dia anjaranao indray no miresaka mampiseho a izay mahainao anao mba tsy tonga ny ahiahy sy ny tebitevy sy ny tsy fatok' isana.
Mety ve ny mampianta zanaka? Misy tanora efa raiky amin'ny 20 taona nefa tena tsy maininina momba ny ao an-tokantranona, dia hoe aka rano mafana ao anaty vilany aza tsy hainy, izy tsy ampanaovina raharaha mihitsy. Raisika aloha ny antso manaraka, miaraba tompoko.
Manahoana tompoko?
Salama tompoko.
Maheno an'le resaka resahanareo a, dia hitako hoe mahafinaritra be le izy, ray aman-dreny no miteny ary mananjanaka roa. Rehefa mihaino amin'ny madama Aliety a, dia izao foana nyteneniny madama Aliety hoe mila enona le tanora, manaiky tanteraka mila enona le tanora. Ny ray aman-dreny raha miteniny tanora anankiray, dia izao ny zavatra misy hoe miasoany zanany ny tenenany, miasoany zanany ny ananarany, miasoany zanany no anorony ny zavatra misy, nefa dia zao hoa manokana, dia zao ny fahatsapahako azy hoe le zanaka koa tokony mahay ny comprendre hoe fa maninona le ray aman-dreny no miteny, fa maninona le ray aman-dreny no mananatra manoro, satria izy manana ny experience, zay compréhension an'ny tanora zay a tsy misy, fanjavatra misy de zao hoe ny tanora isaky ny tenena de rehefa tsy manaraka ny sitrapony sy ny eritreretiny sy ny revireviny de mate de tezitra izy. Tsy haiko nareo raha mibokevitra amiko fa zay ny fahitako azy. Sotra tompoko,
mankasitraka indrindra tompoko.
Ny azoko lazaina angamba de zao hoe ozy aho hoe mila sokafana ny fony tanora. Ka raha ohatra zany ka tsy misokatra ny fony a de tsy fakazo mihitsy le tatokanga. Zay zany, zay angamba ny tsotsotra lazako anazy a. Fa itsika hoa amin'ny maha olondehibe atsika atao hoe manana traikefitsika, manana ny rehetrarehetra ny ainana de tokony ahian'izay amin'ny mampanabe de tokony ahita paikady a ahafahantsika manokatra ny fo ny tanora ahafahany anatona sy iaino atsika. Raha tsy zany ianao a, raha tsy ahian'izay no toy zao hoe zay le mila fanomanana ny maray aman-dreny zay le hoe mahay a mahay ny tanora tsira zanaka ao dimy, raha dimy zanaka ao mila ahainao tsirairay avy zanaka ao dimy ireo a tsy mitovy ireo de rehefa ahainao tsirairay avy de misy paikady tsirairay avy a ahafahanao a manokatra ny fony izy ireo. Raha roapolo zany zanako na roapolo de azona zahay mialatsiny fa mila tsy mitovy tsinona ny olona, tsy misy mitovy ny olona fa mila itsika mpanabe a no mila mampiasa saina mandanjalanja ampiny fanahymasina ahafahatsika mamantatra ny manoloanantsika de ireo tanora ireo.
Le semesa teo hoe mety ve ozy le mampiatany le zanaka tanora raiky amby roapolo taona tsy maininina momba ny ao an-tokantrano na de hoe akarano mafana ao anaty vilany aza tsy hainy
mampiata zanakaanaovana
raha ratsy iny lesy zany.
Le mampiata zanaka zany de raha tsotra aloha le mampianda zany tsy mety e. Avy aloha laiky izy a anao zavatra avelao tsy maninina izy a miana satria matetika masy de avelao hianatra fianarana fianarana
izy lofo tsara ny fianarana
fa avelao izy a hiatrika ny fiainana de zay manao raharaha ny fiatraina fiainana ao an-trano
fa tsy hoe fianarana fotsiny,
tsy fianarana fotsiny, manary fako, manasa vilia, mamafa, manasa lamba izy rendraraha reny zany a ilaina daholo satria izy raha tsy zay izy tsy maintsy hiatrika an'izay de mbola ao an-trano izy a no beazina anao an'izay mba tsy hosahirana izy raha tray imezan'ny olona.
Mankasiraka indrindra Ramatoa Leta Abrahama, tapitra ny fandaratsika tamin'ity androany ity a. Isaorana namana Rileva lavrary sy tanteraka ny fifandraisana de mankasitraka anareo mpiaino ihany koa nandray anjara tato anatin'ny fandaharana de miverina ity fandaharana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny 8:30 sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny anio toy zao indray veloma tompoko.
Pelamiary mahatsango noary ny vehivavy mahefa Ampelamiary